8 ліпеня папа Францішек наведе італьянскі востраў Лампедузу, паінфармавала сёння зала друку апостальскай сталіцы. На ім прыбывае шмат эмігрантаў, якія шукаюць прытулку ў Італіі і ў Еўропе. У спецыяльным паведамленні адзначаецца, што Францішек узначаліць святую мшу на мясцовым стадыёне і сустрэнецца з уцекачамі і жыхарамі вострава. Папа глыбока занепакоены недаўняй трагедыяй мігрантаў з Афрыкі, якія, шукаючы лепшай будучыні, загінулі ў выніку аварыі на міжземным моры, не даплыўшы да Лампедузы. Святая ця жадае памаліцца за тых, хто страціў жыццё ў моры, наведаць тых, хто выжыў, і прысутных на востраве ўцекачоў, а таксама падтрымаць мясцовых жыхароў і заклікаць іх да яшчэ большага клопату пра тых братоў, якія апынуліся ў вялікай патрэбе, адзначаецца ў паведамленні. Візіт папы з-за асаблівых абставін будзе мець вельмі сціплы характар. Ён з'яўляецца прыкметай клопату папы да бедных і найбольш патрабуючых, і яго жаданнем прыцягнуць увагу міжнароднай супольнасці да праблем эміграцыі.